Selamat malam, inilah headline news VOA Washington bersama saya Utami Husin. Menteri-menteri luar negeri Uni Eropa Jumat 15 Mei dijadwalkan melangsungkan pertemuan yang akan membahas langkah apa yang akan diambil oleh blok tersebut seandainya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meneruskan rencananya untuk menganeksasi Tepi Barat dalam beberapa bulan mendatang. Para menteri itu sebelumnya berencana untuk menyambut pembentukan pemerintah baru Israel dan menawarkan kerjasama dengan Uni Eropa. Namun, Netanyahu dan saingan yang kini menjadi mitranya, Benny Gantz, menunda pelantikan kabinet baru mereka yang kontroversial. Sementara Netanyahu berusaha meredam perselisihan dalam partainya sendiri, Partai Likud. Upacara pelantikan yang awalnya dijadwalkan berlangsung Kamis, kini direncanakan berlangsung Minggu. Untuk memberi Netanyahu lebih banyak waktu, memilih orang-orang dari partainya yang akan duduk di kabinet itu. Kesepakatan koalisi Netanyahu-Gantz memungkinkan Netanyahu mengajukan proposal aneksasi sedini 1 Juli. Dan para menteri Uni Eropa itu masih berselisih pendapat mengenai apa yang akan dilakukan seandainya Israel merealisasikan rencananya. Blok 27 negara itu secara rutin mengecam perluasan permukiman Israel di tepi barat dan memperingatkan bahwa mereka menentang rencana aneksasi itu. Sebuah perusahaan berbasis di Taiwan berencana membangun pabrik semikonduktor bernilai 12 miliar dolar di negara bagian Arizona, Amerika Serikat. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, adalah produsen chip komputer terbesar di dunia. Perusahaan itu Jumat menyatakan, pabrik tersebut akan menciptakan hingga 1.600 pekerjaan. Ribuan pekerjaan lainnya diperkirakan akan diciptakan di sepanjang rantai pasokan untuk mendukung produksi chips 5 nanometer. Setiap bulan, pabrik ini akan mampu memproduksi 20.000 wafer yang digunakan dalam serangkaian produk elektronik konsumen, seperti iPhone dan perangkat pertahanan. Pembangunan fasilitas ini akan dimulai tahun depan dan lokasinya di Arizona belum ditetapkan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Tuduhan-tuduhan bahwa polisi telah bersikap brutal seharusnya tidak digunakan sebagai senjata politik, kata sebuah organisasi pengawas polisi Hong Kong dalam sebuah laporannya Jumat 15 Mei. Dewan Pengaduan Independen Masalah Polisi, IPCC, mengatakan laporan mereka itu tidak menyoroti pertanggungjawaban polisi secara perorangan, melainkan evaluasi terhadap pedoman penggunaan gas air mata dan senjata-senjata peredam kerusuhan massa lainnya, serta program-program pelatihan polisi dalam menegakkan ketertiban umum. Tuduhan-tuduhan kebrutalan polisi tidak bisa digunakan sebagai senjata politik, kata laporan IPCC itu. Ini masalah hukum, bukan masalah politik, lanjutnya. Laporan itu juga menyebutkan kota yang diperintah Tiongkok itu tampaknya kini sedang terseret ke era terorisme. IPCC mengevaluasi perilaku polisi selama beberapa bulan setelah Juni 2019, periode di mana pusat finansial Asia ini menghadapi serangkaian demonstrasi besar yang diwarnai kekerasan. Gas air mata adalah salah satu rasa baru yang ditawarkan sebuah toko es krim di Hong Kong. Bahan utamanya adalah lada hitam yang mengingatkan para demonstran di Hong Kong akan sensasi pedas dan menyengat yang membuat mata mereka perih dan berurai air mata seperti sewaktu disemprot gas air mata oleh polisi anti huru-hara. Rasanya seperti gas air mata, membuat kita sulit bernafas pada awalnya dan ini benar-benar menyengat, membuat saya ingin buru-buru minum banyak air, kata Anita Wong, seorang pelanggan yang pernah menghadapi semprotan gas air mata sewaktu ikut berdemo. Saya kira ini mengingatkan saya mengenai betapa perihnya perjuangan pro-demokrasi, sesuatu yang tidak boleh saya lupakan. Rasa baru ini merupakan isyarat dukungan bagi gerakan pro-demokrasi, kata pemilik toko yang meminta namanya dirahasiakan untuk menghindari kemungkinan aksi pembalasan dari pemerintah pro-Beijing. Kami ingin rasa es krim itu mengingatkan orang-orang untuk terus menggelar protes dan tidak kehilangan semangat, katanya. Kasus pertama virus corona dikukuhkan di kamp-kamp pengungsi Rohingya yang padat di bagian selatan Bangladesh, di mana lebih dari 1 juta orang Rohingya asal Myanmar ditampung. Orang yang tertular di komunitas Rohingya itu kini telah diisolasi, kata Mahbub Alam Talukder, komisioner urusan pengungsi Bangladesh. Pasien itu ditempatkan bersama dengan seorang warga setempat yang tinggal di distrik Cox Bazar yang juga terbukti positif telah tertular virus itu. Juru bicara Badan Urusan Pengungsi PBB, Louis Donovan, mengatakan hari Jumat 15 Mei, tim-tim medis telah dikerahkan untuk merawat kedua pasien itu, melacak orang-orang yang mungkin menjalin kontak dengan mereka, dan melakukan tes virus corona terhadap mereka. Bangladesh memiliki 18.863 kasus yang telah dikukuhkan dengan 238 kematian. Namun jumlah itu diduga lebih tinggi karena fasilitas-fasilitas uji yang memadai merupakan masalah di negara berpenduduk sekitar 160 juta orang itu. Demikian headline news VOA Washington.